Tāds brīnišķīgs notikums. Un starp citu, diezgan atšķirīgs no citiem. Mēs to, ko pazīstam, kā lielo mīlestību dievišķo, kas nāk uz pasaulē, kas nav atraidījusi nevienu, kas ir pieskārusies pat tiem aizliegtajiem, spitalīgajiem, slimajiem, triekas un citādi ķertajiem un visiem, ja mēs tā varētu teikt, apdalītajiem pasaulē, kuras mēs ne par ko neturam, no kuriem mēs izvairamies, nošķiramies un tā tālāk. Kurš ir pārkāpis visus sabiedrības kanonus, tā teikt, un nav ņēmis vērā, pēc kā par viņu spriedīs, ar ko tu saejies, ar ko tu sēdi pie viena galda ar muitniekiem un prostitūtēm, ielas meitām un visādiem grēciniekiem. Tas, kas nekad nav bijis, kā teikt, tā rupš, un vienmēr mēs no viņa sagaidām, ka viņš ir tas, kas atklestām rokām saņems un pieņems, kas vienmēr sapulcinās un gaida kā vista, kas sapulcinās zem saviem spārniem savus cālīšus, un kur visi, kur mēs dažreiz tiekam šokēti un apbrīnot par to, kā, vai tas arī tas cālīts, vai arī tas ir tas, ko tu piepulcinās, tas jau nu nekādā ziņā nav pelnījis un tā. Un šeit, lasot šo evaņģēliju, tā kā tirps pārskriem pa kauliem, tā kā šokē, vismaz man šokē, tā kā mēs redzam, viņu ejam Tīrs un Sidonas apgabalā, un viņu satiekam kādu kānāniešu sievu. Un šai sievai ir meita slima, meitu moka ļauns gars. Vai mēs tos mēģinam stādīties vispār priekšā? Cik mēs kurš esam saskārusies ar ļauniem gariem? Ko jūs domājat par ļauno garu? Vai esat satikuši kādus cilvēkus, ko moka ļauns gars? Jūs pašus ir mocījis ļauns gars? Ko jūs domājat par to, kā jūtās māte, kuras bērnu moka ļauns gars? Es esmu strādājis cietumā par kapilānu, es saticis cilvēkus, kas muši nevar nospiest, bet kur ir, tagad to modernu sauc, afektu stāvokli izdarījuši slepkavī. Un tad viņš nevar atcerēties, vai tas bija vispār viņš, kas to darīja, un ka tas vispār ir noticis pēc nostāstiem. Kas tad bija tas, kas to darīja? Kāds ļauns gars tevī? Un ir daudz tādas lietas, ko mēs paši piefiksēsim pie sevis. Savā ikdienas dzīvē, kur mēs sastopamies un esam kādreiz gribēt nākuši mīlestības pilni, pateikt kaut ko savam ģimenes cilvēkam, tuvākajam, kaut ko labus vārdus un tā, un pēkšņi tevī kaut kas, un tu pasaki ne to, ko tu gribēji. Tā kas tas bija, kas tu teici, vai tu nevaldi par sevi, vai kāds cits valdi par sevi? Tad vēl neskaitām uzskaitējumu par visām atkarībām, par visām citām lietām, kur cilvēks ir par vāju, lai savā garā spētu uzvarēt un pildīt savus solījumus. To, ko viņš Dievam solījis, nedarīt ļaunu un darīt to labo, paklausīt Dievam. Kas tad ir tas, kas tevī mājo un kas valda pār tevī? Ļaunais gars. Un dažreiz ir ārprātīgi noskatīties, kā cilvēki viens otru sakropļo vardarbībā ievaino, ir vardarbīgi fiziski un psiholoģiski. Un tie paši bērni saviem vecākiem, ka tu pat nevar iet. Mēs sastopam evaņģīlijā arī brīžus, kuri mēs sastopam leģionu. Kapos piesaistītu, pieķēdētu cilvēku, ko moca tūkstots ļauni gari. Un sabiedrība ir izolējusi viņu nostākās vietās, lai tikai viņš nenodara kaut ko ļaunu, jo pasarg Dievs, un pēc tam, kad viņu atbrīvo, kad Jēzus viņu ziedinā, viņš nāk līdz, tie izbīstās, atkal norāvies, atkal ciemā būs pilsētā problēmas, jo kas viņu varētu savaldīt? Ļauns gars moka manu meitu, viņa nāk izmisumā, lūkties, lai kāds palīdz. Ko darīt? Tev nav spēka neko vairs darīt. Tu esi izmēģinājusies visus līdzekļus, notriekusi visu naudu ārstiem. Tu esi visas zāles izmēģinājusies, visas mierinošās tēņas un vēl kaut kas. Un tas turpina darboties ar tādu pašu joni un vēl vairāk pieņemās spēkā. Un tu dodies meklēt palīdzību. Un viņi nāk. Un kā suns rei nopakaļus Jēzu, nemitās riet. Visu laiku nāk un prasa vienu un to pašu. brēcu mēs redzam. Ka mēs kādreiz ticībā iet un brēktu pēc tā, ka mums tas tik ļoti vajadzīgs. Ka mēs neņemtu vērā to, ka tur ir kāds, notiek dievkalpojums, visam jānotiek klusā un beigši viens ienāk un sāk brēkt, ka viņam ir vajadzīga piedošana, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Ka viņš nemitās brēkt, viņam saka, kuš pai nos, beigās pie Jēzus griežās, apklusina viņu, nāk un brēc mums no pakaļas. Ko mēs darīt? Jauns gars. Un Jēzus ir nācis šo ļauno garu izdzīt. Jēzus ir nācis atpestīt, atbrīvot, darīt cilvēku mierīgu, dot to brīvību, ka tu esi brīvs no visa tā, kas tevi traucē, kas tevi saista, kas tevi tur važās, un dot brīvību dzīvot ar Dievu un staigāt viņam pakaļ. Ko mēs arī katrs kristību sakramentā sūlam. Un mēs redzam šokējošu situāciju. Viņi nāk un uzrunā, un pie tam nevis tā kā tie citi, rakstu mācītāji, farizeji, un tie, kas zināja Dieva vārdu, kas bija piederīgi pie Dieva tautas, tie, kas dzīvoja reliģisku dzīvi un bija reliģiskā elite, vai arī farizeji, kas dzīvoja šo bauslības dzīvi, pašievērodami un vēl citiem pakaļ skatīdami. Tie nekad Jēzu tā neuzrunāja. Tie uzrunāja rabī, skolotāji, bet nekad nesauca Jēzu par kungu un pie tam vēl Dāvida dēlu. Un šī sveštaudiete, kānāniete. Mēs tikai bišķiņ pieskarsimies to, kas tad ir tie kānānieši. Jā, tā bija Kānānas zeme. Tā bija zeme, ko Abrahamam jau Dievs solīja. Tas, kur Mozus vēlāk izved uz zemi, kur piens un medus tek. Un kānānieši, kas tur dzīvoja un mitinājās tanī laikā, tie bija ienaidnieki. Tie tev būs jāizdzem, pat jānonāvē. Un tu nekādā ziņā nedrīkstēs ar viņiem saieties, jo viņiem ir citi dievi. Tu kritīsi elgdievībā, ja tu ar viņiem kopā kaut kādas darīšanas. Nesasmērējies, tas nav priekš tevis. Un tā arī Izraēla tauta ienākot, tie kā suņi, tie nav cilvēki. Un šis ilgais naids tādā veidā, kur nekad jūds nesiesies ar kanādieti. Un šī sieva ir kanādieti. Ja kāds ieraudzītu, Jēzu ar viņu runāja. Ja kāds ieraudzītu, ka viņš vēl viņai palīdz, ka viņam ir kaut kas kopīgs ar viņu, viņš zaudētu visu respektu, viņš zaudētu visu to, un ja es norobežojos un nevienai brīdī saku, ne jau viņai tieši, bet saviem mācekļiem, kur viņam sūdzās, jo tad, kad Jēzus ir klusējis, nepalīdz, tad viņi griežās pie mācekļiem. Un tāpēc arī viņi lūdzās Jēzum. Atlaid viņu, viņi nāk un brēc mums pakaļ. Un šie kanānieši, šie suņi, šie necilvēki, šie sveštautieki, kuri nedzīvo, kur varbūt pat nezin, kas ir bauši, kur varbūt, un katrā ziņā jau, nu, kas nemīl Jahvi. Jahvi, kas pirmajā un piektajā Mozes grāmatā saka tādus vārdus par viņiem, kas nekādā viņiem varbūt būtu draudzīgs un nekādas vainas nebūtu attiecības, tāpat kā krieviem ar latviešiem šeit Latvijā, bet nekādā ziņā ne ar jūsu Dievu, kas mūs jau ir nolicis pie vietas un ierādījis mums savu zināmo, kā saka, robežas, kuras novilcis robežas, un nekādā ziņā tas uz mums neattiecās. Mēs esam tā kā outsideri, tā kā izmestie, tā kā atstumtie, nekas kopīgs. Un tagad Jēzus. Un šī sieviete turpina brēkt. Bet arī pirms tam, kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu, ļauns gars, nežēlīgi moka. Jūs jau katrs esat laikam bijis, vai esat ar bērniem, katram ir savi bērni vai vecāki, vai kā jūs zinat, kādas ir vecāka mīlestība. Cik liela tā ir, ka tu nekā neaizliegs, tu pametīsi visu, atstāsi visu un ies glābt savu bērnu. Tu atdosi visu, lai tikai kaut kas ļauns nenotiktu, un ja tas būs tavos spēkos, tad māte ugunsgrēkā ir iznesusi tur lādi, ko septiņi vīri nevar pacelt. Tā ir mīlestība, kurai nav robežas. Tā ir kaut kāda tāda attieksme un tāda sirds sāpe, kas nav nemaz tev nevajag redzēt, bet tu jūti, ka ar bērnu kaut kas nav kārtībā. Lai kur viņš būtu, lai ko viņš darītu. Tās ir kaut kādas tādas attiecības un tāda tuvība. Un es domāju, ka neviens vecāks, tas ir, tu pat esi gatavs pieņemt savu bērnu, ka viņš ir nokļūst cietumā, vai ka viņš ir saslims pat ar aids, vai ar kādu citu slimību, vai tu jau neatteiksies no tā. Tu esi gatavs iet pāri robežām, pāri uzskatiem, pāri visam tam, kur cilvēki kādreiz novēl kaut ko tādu, kas piederās, kas ir ētikas jautājums, ko mēs varam pieļaut un ko mēs nevaram pieļaut. Tur nav robežu. Un katrs laikam jūs zinat, kāda ir šī mīlestība, kāda ir šī ticība, kuras dēļ tu neesi, tu esi gatavs nekaunēties, tu esi gatavs pat lūgt naudu un parādos iet un vēl kaut ko, lai tikai izglābt, lai tikai dot to, kas vajadzīgs tajā brīdī. Un tu nekas nebūs tev pa dāru. Tā ir kaut kāda tāda attieksme, tāda ticība, kas robežojas ar tādu izmisumu un tukšumu. Un padomāsim par savām dzīvēm, kā mēs dzīvojam un kā mēs lūdzam. Vai mēs lūdzam no pārticības? No labiem apstākļiem, no tās ikdienas situācijas. Kādā veidā mēs lūdzam un griežamies un staigājam Jēzum pakaļ? Kāda ir mūsu lūkšana? Mēs noteikti tajā brīdī, kad mēs tagad iet un nostātos altāra priekšā, pat uz ceļiem vai guļus vai krustiņām guļot, mēs noteikti lūgtu un klusums. Viņš neatbildēja viņai neviena vārda. Kas var būt nāvējošāks par tādu, ja attiecībās tu tagad runā, tu tagad kaut ko lūdzi, tu griezies ar pašu dārgāko un tev klusē, tev ignorē, tev neatbild. Es laikam apcirstos dusmīgs aiziet. Nu, ja man tagad, ja viņam tas nav svarīgi un ja viņš nav dzirdējis, ka viņš tagad lūdz un neuzskat, ka tas man ir tik dārgs un svarīgs un nopietns, no tad es eju prom, kadrā ziņā mēs būtu aizskārti. Un daudz staigā pa pasauli aizskārti, ka Dievs, kur tu biji, Dievs? Ka tu neredzēji? Kur tu biji, Dievs? Ka tu nepaklausīji mūsu to bērnu lūkšanas, kas tur brauc upē un no klints nost? Kur tu biji, Dievs? Un kāpēc tu neglābi? Kāpēc tu neuzrunāji? Dievs, kāpēc tu guli? Ir arī grāmata, ko varam izlasīt par ciešanām Andersenu. Grāmatu. Kāpēc tu guli? Šis klusums, šī klusēšana, šī neatbildēšana neviena vārda, mūs parasti atbruņot. Vai tu turpinātu lūgt? Vai tu turpinātu brēkt no pakaļas? Vai tu turpinātu pieņemt tos pazemojumus? Jo dzirdot tos vārdus, ka tev tagad nāc un lūdz un pēkšņi tev atbild, es esmu sūtīts pie Izraēlu pazudušajām avīm. Nav labi bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Ja tev tā dzirdētu, ka tā pasaka, ka tu esi suns, ka tā maize, ko Dievs grib dot, tā dienišķā, pēc kuras tu lūdzies, ir domāta citiem, izredzētiem, ne tev. Es atkal apcirstos, es atkal aizvainotos un dotos prom. Man nav vajadzīgs tāds Dievs, kas man uzskata par suni. Es gribu man, lai viss paglauda, lai man saka labus vārdus, cik tu labi tici, cik tu labi lūdzi, un es esmu priecīgs, ka tu esi atnācis uz baznīcu. Un vai tad tu neredzi un tagad pasaka, nenāc man Izraēla pazudušajiem, kam pienākās dot to maizi. Mēs ņemt viņiem nost un mēs tagad priekšā suņiem. Un vai es turpināšu pēc tā vēl brēkt, lūgt, paļauties? Vai es ticēšu tam, ka Dievs man vēl dos? Un viņa šī kanāniešu sieva atrod mums neparast. Nu, katrā ziņā mēs neviens to tā nespētu atrast tādus vārdus un vēl iekrist tādās debatēs ar Kristu. Viņš saka, jā gan, tā gan kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galva. Un Jēzus uzteica viņas ticību. Mēs dažreiz domājam, kāpēc mūsu lūkšanas nepaklaus? Kāpēc nenotiek pēc tā, ko mēs lūdzam? Kāpēc Dievs mums neatbild? Kāpēc dažreiz mēs saņemam bāriem tā vietā, kad esam domājuši uzslavu, novērtējumu? Kāpēc tas viss notiek ar mums, vai mūsu ticību kaut kas nav kārtībā? Vai mums nav pietiekoši liela un stipra ticība? Mēs dažreiz domājam un mēramies savā starpā ticībām un dodamies dažreiz pie kāda sevišķa priestera, pie sevišķa mācītāja, pie sevišķa svētceļnieka vai pie sevišķa tur mūka, kas tur kaut kur dzīvo, tāpēc, ka viņam būs lielāka ticība. Viņas lūkšanas vairāk paklausīs. Vai tā? Jēzus nevis uzteica tur kaut kādus reliģisko elitu un to, kas dzīvo šo reliģisko dzīvi paklausīdam baušļiem, nevis uzteica viņus kā kādus ticības piemērus, bet šo sielu, šo ārpus reliģiskās elites un vispār jūdu tautas un vispār dieva bērna cilts un ārpus baznīcas stāvošu cilvēku, kas vispār nepazīst ne baušus, ne reliģiskos dievkalpojumus un ritus, ne upurus viņu kādus pienesus lūkšanu namā. Un uzteic viņu ar vārdiem, ak, sieva, tava ticība ir liela. Ej, lai tev notiek, kā tu gribi. Un tad es domāju, par ko viņš uzteic viņas ticību? Kāpēc viņas ticība ir tik liela? Ka viņas lūkšanām, kas bija neparastas, pazemīgas un neatlaidīgas, kur nenanāca ar savu bagāžu un savu labo darbu sarakstu, zīmēdamās Dieva priekšā un teikdam, nu novērtē, cik labi es visu esmu pareizi darījis, kur nevilku un neuzskaitīja kaut ko sevišķu, kas viņai būtu bijis, ka es esmu no Abrahama cilts, ka es esmu arī Dāvida meita, ka man arī pienākas tavi apsolījumi, bet kas pat neticēja no pilnīga tukšuma, izmisuma, tāpēc, ka tavs bērns ir ļauna gara mocīts, ko nežēlīgi moka, ko tev ir sāpīgi dievām dienām un naktīm un visu dzīvi skatīties, un tu neredz tam risinājumu un atbildības. Kur tu nāc Dievu priekšā kā tukšs vienalga, ko viņš teiktu, un vienalga, vai viņš klusētu vai pateikt kaut ko skarbu un nosaukt tev par suni. Kur tu nāc un visu pieņem no Dieva žēlastības. Jā, gan, kungs, tā gan, kungs, tas ir labi viss, ko tu dari. Kur mēs nenākam sevišķi un neliekam Dievam priekšā skaidru nospraustu biznesa plānu, ko viņš varētu svētīt, un kā viņam būtu jāsvēt, un kur, un kurā datumā, un kādā lielumā un vairumā, kā mēs parasti to daram, skaidri izdomājot un lūdzot, kā Dievam būtu jārīkojās. Nē, visu, kā tu darīsi. Visu es pieņemšu un būs labi, un tad notiek lielie brīnumi. Ne no tavas skriešanas vai darbošanās un cenšanās, bet no Dieva lielās žēlastības. Un tomēr tas, kas no tevis tiek prasīts, lai tu neskaties uz to, ko acis redz un kā apkārt notiek. Lai tu neskaties uz tiem vējiem vai vētrām vai lietas vai saule no ārējiem apstākļiem, cik man makā ir naudas vai nav naudas no visiem tiem dzīves apstākļiem, kādos es nokļūs. Nepievērs acis, bet nemitīgi un neatlaidīgi turies pie Kristus. Arī tad, ja viņš tev atraida, arī tad, ja viņš tev saka, tu esi pagāns, arī tad, ja viņš tev saka, tev nepienākās, tam otram pienākas labāk. Jā, gan, kungs, bet kaut vai ar drusciņu. Un ja mēs tā dzīvosim, samanīsim katru drusciņu, kas nokrīt no tā kunga galva, un būsim pateicīgi par visu, ko mēs saņemam, pamēģiniet, un jūs būsiet Dievu svētīti. Āmen.